pequeña.
Pero dentro.
House of Beats, 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 House of Beats.
Arratsalde on danoi, txapa irratia zabiz entzuten, 97.gfm edo interneten baldin bazabiz, bai www.txapairratia.org elbidian ontxe bertan azten da House of Beats 167. programia gaur. Eta bueno, hemen entzuten zabizen abistixa, ba, joan zen aztian estreinatu ginuan House of Beats diskaken bigarren referentzia da, Golden Gazelle eta Kubok elkarlanean sortutako Profundidade kanpo lan luzetik aukeratutako arnasa abistixa. Kasetian eta digitalian ikusiko da argisa, urrengo astelenian, eta gure Bandcamp orrialdean bidez, ba, eskuratua izango da, kasete edo digital formatuetan. Esan bezala, Golden Gazelle eta Kubo, arnasa. Esan bezala, hau izango da House of Beats diskaken bigarren referentzia, Golden Gazelek eta Kubok sortutako Profundidade kanpo albumetik entzun duen arnasa bestisa. Eta hurrengo lana, lanak egungo bantzen, Matilda Jones aka T-Plays ekoizle, abeslari eta idazliak, beran debuteko lanak aleratzen da bila betontan, ostiralian hain zuzen. Bright Future izeneko EPia Pastel Prism labelaren bitxartez irtengo da kalera, laua bestidun lana. Eta ba, bueno, Berlinen bizidan Londoneko artistak 2006an asizaban musikaiko izten, makumientzako antolaturiko ba, kurtso batzuetan egon ondoren, eta ba, hori, lehenengo lana Bright Future eldu da ontzen. Late in the Day da bestixan izena, eta bera da The Place. Irukotiak Berlingo Lichtenberg inguruko industrialgune batian kuraturiko estudioan indako sesioen emaitza kaleratuko dau bihar. Fullmen Records entzat lehenengo lana izango dan Continuum epian sei abesti entzun izango die taldeko soinuaren ezaugarriengatik, ba nahi eta estilo nasketa eklektikoa daukaten abestiek ez deuke ez dabe gorputzik galtzen, eta esan bezala Continuum lanetik Lemuria bestixa Shit Face. We'll be right back. Renat Van der Papeliere, erranez zigilu potenteko sortzaileetako bada. Eta oindala bi urte serie propio berri bat abia jarri zaban, RV Tracks izenekua. Programan izan ginoan lehenengo zenbakisa, eta bueno, ondorengoa behi izan ditugu. Eta bueno, bere musika saioetan erabili izan ditzuan abesti gogokoenak kaleratzeko intentzioarekin sortu zan. Eta hiru lan bikainen ondoren, ba, laugarrena iritsiko da ostira lontan. Eta bueno, esan biharra hementik geratzen diren, gaur egun geratzen diren aurrerapen edo promo guztiak izango direla ostira lontarako, osea que aste berua dator. Eta bueno, ba, beste behin kalitatea da nagusi launtan, lau artista, oin arte behintzat ez ezagun direnen eskuetatik, ba, beste inbeste abesti. Eta epe honetan, DJ Oil, Alosaur, Tom Flynn eta Healing Noises die artista aukeratuak. Guk DJ Oil eta beran Adiz abesti txantzungo. Arraundiko tekno epe bat ekoiztu dau Odiben labeleko burua dan Andre Kronertek. No One Ever Told Me da lan honen titulua, eta bertatik Morb entzuten gabeiz Andre Kronert. Thank you. Manchester iriko estena ko ba, pieza garrantzitsua izan da Sam Lewis aka Erron, Min Ju ba, kolektiboko parte bezala. Oinguan Peder Mannerfelten zigilura iristen da Box of Swords lanarekin, eta labelburuaren remix batek borobiltzen dago epia. Guk originala Throwing Mood aukeratu dugu, Erron. Capricorni labelaren hirugarren lana kasete eta digitalian kaleratuko da. Jeff Blankek bere estudiotik atera gabe ba, modularrekin egindako eskursio bat eskaintzen dosku Dialecti izeneko lan ontatik. Eiger abestitza entzungo Jeff Blank. Thank you. Orain dala aste gutxi batzuk estreinatu ginuan Cosmic Bridge Recordsen Cosmology lan rekopilatorizua. Bertan Estereo, es.tereo, esan bihar rau. Beran abesti bat zetorren, hori izan zan ba, proiektuan estreinaldia, Om Juniteke gidatzen da ben labelian. Eta oinguan Earth Base serieko irugarren lana, ba, bera bakarrik izinatzen dau Ra EP ontako laua bestitan. Ba, eskola sarra, gaur egungo jungelarekin hasten ditu, eta bertatik entzungo Ultimas Breath Estereo. Eta bueno, estereo eta beran velocidade azkar horrekin akabo bukatu dugu promuen atala, oin erdiko tartian hasiko ga, 2019ko maiatziak 9 izan, Berlingo Superbooth jaialdi izan, zuzenian grabotako ambiente diskoa orkestu zeben iraia bukaeran Thorsten Quaschning, Tangerine Dream talde mitikoko partaide, eta Paul Frickek, Brand Brauer Fricke taldeko zuzendarixak, The Seaside State Session deitxu dotze, ba, seguramente eure keongo ziren eskenatuk isa Seaside State izango zala, eta ba, bertatik lehenengo partia, lehenengo pista aukeratu dugu Thorsten Quaschning eta Paul Frick. Txuan ikusi zeban argisa HVOB taldearen roko albumak eta iraiaren 16an ba lehenengo remixa iritsi zan Fink Britainiarra izan zan lehen remix honen egilea, eta ondoren urriaren lehen astian kaleratu ziren ba, beste bixak Steffi eta Floyd Labin egoafrikar artistaren eskutik, guk Fink egindako Bloom abestiaren remix aukeratu dugu HVOB.
It's so hard to save you. What drives you? No matter what I save you. What breaks you? No matter what I save you. Who loves you? No matter what I save you. I've tried so hard to save you. Come on, tears.
Firitik datorren El Mono artistak, Cold Recordings eta Swamp 81 labeletan kaleratu ditu bere aurreko lanak, azkena irailako eta zazpixan, Tectonic labelerako sinatu zaban Cooper's Dream EPia izan zan, UK Rave garaizarreko elementu klasikoak hartu eta buelta fresko bat emanda orkestu zuzkun bertatik, ba, EPia titulu ematen dutzen abestisa Cooper's Dream eta bera da El Mono. We'll be right back. Berlinen bizidan Valentziar artista da Daniel Kio, Bordello Aparigi, Factor City, Nitza Trax edo Ibern Disk labeletan kaleratu izan ditu azken aldixan beran lanak, eta azken-azkena Alvaro Cabanak idatzen da ben Rotten City Files igioan izan zan, dantzalekua zutan jartzeko prestaren lau abesti, kutsu retro eta analogiko dugun abestixak. Lost Tracks from the Vault da lanan izena, eta Next to Me gabi zentuten Daniel Kio. Eta, bueno, otxorrek anunziatzen dozku azkenengo programako azkenengo atalera sartzen gala, atzera begira, 1983an kokatuko ga, eta 80garren hamarkada erdian house progresiboaren ekoizlerik garrantzitsuenetarikoa zela esan leike Spooky proiektua. Charlie May eta Duncan Forbesek osatzen zeben taldia, hainbat estiluen artian igeri itxe zeben, bai tekno breakbeat edo acid trance daño. 2002an urte batzuen isilunearen ondoren berriz itzuli zien Belong singlearekin, eta gaur egun ba Charlie May bere bakarkako ekoizpenak itxen jarraitzen dau. Guk esan bezala 1983an kokatzen gal, eta Little Bullet lanetik, ba izen berdinako abestixa, Little Bullet High Velocity Mix Spooky. Detroiteko house musikaria da Kenny Dixon Jr. edo beste erabatera esan da Moody Man artista esanguratsua. Planete zigiluan kaleratutako Silent Introduction bere lehenengo albunetik 1987, ba Sunday Morning abestixa entzungo Moody Man. Thank you. Eta bueno, azkenengo lana da bakarri falta jau aurkestia, hiri berdinian geratuko ga, Detroiten, eta label berdinian bebai, Planet E labelian, 2000 urtean kokatuko ga, Michael DeWayne, aka Mike Clark, aka Agent X, Strictly Beatdown labeleko sortzaile eta buruak, ba, Underground Resistance, Night Groove Records, Happy, Simply Soul, Planet E, God Soul Records, eta Third Ear Recordingsen kaleratu izan ditu beran lanak, guk esan bezala aurreko lanaren berdin, Planet E txian kaleratutako In The Morning epetik Drifting abesti xentzungo, eta beste ibarik, ba, despediduko gamen dik datorren aster arte, gogoratzia datorren astelenian jarriko lala salgai House of Beats diskaken bigarren referentzia, Golden Gazelle eta Q-Box sinatutako Profundidad de Campo album luzia, kasete eta digitalian kaleratuko da, eta datorren asteko irratsaioan, ba, dana on planeauta daukon moduan juten baldin bada, ba, Q-Box egongo da hemen, ba, disko horri buruz, eta gehiagotaz hitz egiteko. Beste ibarik, Agent X, Drifting abestixakin, agur eta datorren astera arte.